machota. Impila ngipila kaya mina yeya kubhlungwe machota. Ingane somuntu yedwa savunje sifune sisoda. Ingane somuntu yedwa savunje sifune sisoda. Ubaba beno baba mana basa ngenelani we machota. Ubaba beno baba mani basa ngenelani we machota. Ubaba wabisi nyanga awe kaya. Inyanga yayibizwe ekhaya yafumbe yakhasa. Inyanga yayibizwe ekhaya yafumbe yakhasa. Wathi ngenyimini kuthela ngelani mphatha. Wathi ngenyimini kuthela ngelani mphatha. Ubaba omncane ehlabeni yizinkomo ezaziwu-7 bephelele bonke abafowethu. Ubaba wanqamba ukuhlaba ingulube awungobe efuna singayi. Awungobe efuna singayi. Inyanga yayibizwe ekhaya yashiya isiqofile ekhaya. Yashiya sigezweni yayilandela emasabasini. Inyanga yayibizwe ekhaya yathatha imali yaphuma yavalelisa. Yashiya sigezweni. Hey, abe kunzima indaba zemindeni. Ungayibona nje imizithunya nje wena. Kuneyinkinga. Sasha phela madoda kenu zathemba umfokadula masodula swadula umsimba umuntu esethula wahlaba ukucitha kwejongo sikuhlebe ncitha khula sihlahla sikubhekile. Hhayi wembulelo lapha emantshahlolo ngithi tshena ukhwalithi lowa lapha emantshahlolo hhayi lowasezizweni. Ukuthi phela ngimela ngakajaca esitophini. Fanele ngongene egoli esitutho ngo-5 ngilawa manje ngakajaca esitophini. Fanele ngongena studio ntambama ngo-5. Kwenzani manje uphalithi? Hayi wemvikele mfoka Dlamini. Yizo lezo zashisa zichawa yimi. Amnalapha phesheli khasini. Dilike uzathembe phezu kwento abangakuba kushukulu ngoke ngibona ukuthi umshonisa aphi. Kanti idolobha umzimkhulu bafo. Hayi uyosithola khona mosifu. Asambe oyena asambe akhona asambe nomandla. Hawu ngithi angibonge Dumisane Mfokanzi manje khona lapho e-40 ejijo. Hawu madoda konje umuntu bongwe esefile. Hayi mina ngikubonga usaphila Mfokanzimane. Wathi ngenyimini kunelangela ngiphatha kabe. Wathi ngenyimini kunelangela ngiphatha kabe. Ubaba omncane ehlabeni yizinkomo ezaziwu-7 belele bonke abafowethu. Ubaba wanqamba ukuhlaba ingulube. Inyanga yayibizwe ekhaya yafike yakhatha. Inyanga yayibizwe ekhaya yafike yakhatha.
Yathatha imali yaphuma yavalelisa yashiya sibezwene. Yathatha imali yaphuma yavalelisa yashiya sibezwene.
Wathi ngenyimini kunela ngela ngiphatha.
Yashiya sibezwene.
Wathi ngenyimini kunela ngela ngiphatha. Ubaba omncane ehlabeni yizinkomo ezaziwu-7 belele bonke abafowethu. Ubaba wanqamba ukuhlaba ingulube. Inyanga yayibizwe ekhaya yafike yakhasa.